Nabi Musa lan perintahe Gusti Allah. Nabi Musa salah sawiji turunane Nabi Ibrahim lan Nabi Ishak. Nabi Musa percaya ning Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon Nabi Musa munggah ning gunung. Ning kono Gusti Allah ngupai perintah-perintahe ning Nabi Musa. Ning gambar kian, kita bisa ndeleng Nabi Musa mudun sing dhuwur gunung bari nggawa perintahe Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon Nabi Musa supaya nyampekaken perintahe ning wong akeh. Gusti Allah kepengen supaya sakabeh wong padha nuruti ning perintahe.